Es jau redzīju sākumā teicu, ka manuprāt ļoti reti ir tie gadījumi, kad trīs zvaigžņu ordeni piešķir žurnālistam. Pie tam žurnālistam, kurš strādā joprojām žurnālistikā, nevis politikā vai kur citur. Un šoreiz tāds notikums ir, tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka 4. maijā par nopelniem Latvijas labā trīs zvaigžņu ordeni saņems Latvijas televīzijas panorāmas žurnālists Andrejs Volmārs. Un Andrejs Volmārs šodien ir mūsu viesis. Sveika.
Labdien, labdien, godāmie klausītāji, bijusi kolēģe, Ilda.
Andrej, es domāju, ka mēs joprojām būsim uz tu, vai ne?
Protams.
Tāpēc, ka mēs bijām kādu brīdi televīzijas kolēģi, un tagad es domāju, ka mēs joprojām esam kolēģi kultūras žurnālisti.
Mēs bieži satiekamies.
Jā, mēs satiekamies pēdējo reizi, man šeit mēs satikāmies literatūras gada balvas ceremonijā.
Jā, jā.
Tu biji ļoti nervos, vai tā parasti ir, ka tev ir ļoti, ļoti jāsteidzās, un faktiski tu kultūras notikumu tā pa īstam nevar izbaudīt?
Labi, es drīkst atbildēt šī viena jautājuma vietā divas atbildes.
Jā, noteikti.
Jo tu teici, ka tas ir retka žurnālistam, bet es domāju, vēl unikālāk ir tas, ka žurnālistam, kas nodarbojas ar kultūru. Jo man nevien iepriekš arī balva nav bijis, cik nav bijis televīzijā tie iekšējie konkursi, un man darba arī vienmēr ir paņemt, nevis es iesniedzu vienkārši viņus, nu tā atlases notiek, un man darba pretendējuši, man nekad nav devuši un teikuši, bet to Andrej pats saprot, tev taču ir kultūra. Atbildot uz tavu otru jautājumu, jā, nu protams, es neko neredzu līdz galam, ja es pats kādreiz tomēr neatnāk nostīties kā cilvēks, nevis kā žurnālists. Bet no otras puses padomā, kāda iespēja gūt kaut kādu priekšstatu. Priekšstatu es uzsveru, jā.
Vai nekad nav bijis vilinājums no šīs kultūras žurnālistikas ielikt kaut kur citur, es nezinu, biznesā, politikā, teātrī, piemēram, radio?
Nē, nekur.
Nekur?
Nekur. Kādreiz, nu, kā uznāca kaut kā depresija, kaut presēja, es domāju, ka presēja tomēr vēl vairāk jāstrādā. Rādio, un es domāju, ka es galīgi vecs palikšu, ja, ka būs vienalga, kā es izskatos un ko es muzilts.
Pagaid, ko tu tagad gribēji teikt?
Jā, un ko tev varētu
nākt? Rādio tagad ir webkameras un mūs redz internetā.
Internetā
tā kā
mūs
rādio redz, arī tagad ir jādomā, ko velk mugurā.
Tā vajadzēja teikt, es atnāktu šlipsē. Un
smokingā. Tumšā,
jā, smokingā es atnāktu un ordeni pie krūtenes.
Vēl
jā.
Ne? Vēl jau tev tā ordeņa nav.
Es aizmirsu pateikt. Mm-hmm. Parasti, ka es jokojos, nekad nesaprūts.
Vai ne?
Vajadzēja brīdināt, ka es jokošos.
Jā, tātad iedegas lampiņa un Andrejs joko.
Jā.
Par jokošanos bija tāds laiks, ka tu jokojies ļoti nopietni. Tie bija Zaķisels ritmi.
Jā.
Tātad tā ir atmodas laika tāda parādība televīzijā.
Nē, pirms atmodas.
Pirms? Pat pirms. 87. gads, jā.
Tas bija pēdējais raidījums.
Tas 87. Pēdējais,
jā. Tā kā, kad sākās, nebija nekāda atmoda.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kā jūs to varējāt dabūt sauri?
Es nezinu, līdz šai dienai.
Jo man šodien prātā vēl ar vienu ir divi tavi joki no Zaķisels ritmiem. Viens ir par to, ka ļoti svarīgi noskaidrot, kurš ir īstenais grupas vadītājs. Jā. Un otrs, kas tagad ir aktualizējies sakarā ar to, ka būs iespēja publika apmeklēt stūra māju, bija par tiem divāniem.
Jā, kā sauc divāns, kas ir uz stūri, ir, kā sauc?
Nē, tur bija.
Stūra divāns, un kā sauc māju, kur ir stūri, stūra māja. Jā, Ingi, tu saproti? Es līdz šim brīdim nesaprotu. It kā tā oficiālā versija bija, ka mēs ļoti ilgi strādājam, montējām, un ka vienkārši priekšniecībā vairs nebija tā kā laika noskatīties, viņi noskatījās un raidījums jau vakarā ēterā vai tā kā nākamajā dienā, bet gal galā, ja vadīja pat to saprat, viņi varēja pielikt tam punktu un pateikt, sagatavojiet to raidījumu tad un tad. Tā kā es domāju, ka viņi arī ļāvās tam, bet kāpēc? Es atceros, ka Jānis Leja teica, toreiz viņš bija programma direktors, viņš teica, lai centrāla komiteja redz, ka mēs arī, ka bija pirmais raidījums, tā bija kā vairāk tāda paraudība pa televīzijas raidījumiem. Tad viņš teica, lai centrāla komiteja redz, ka mēs arī paši sev kritizējam, paši sev smējamies. Tālāk, es nezinu, es nesaprotu.
Un 87. Gadā tas viss beidzās, tāpēc, ka sākās lielā politika visur?
Es arī tās, ka tas teātris jau no skatūs, nu, pieksim arī, teiksim, no televīzijas skatūs, ne tikai teātris skatūs, nu, šitiem gadījumā, es domāju, televīzijas teātris, domāju, Zaķisels ritms pārcelās uz ielu, ja? Bet arī tas, ka, es domāju, tās tēmas vien grūtāk bija sameklēt tādā vien vairāk jau drīkstēja un pazūta tas asums, ja? Bet arī mēs paši savus laurus vairs nevarējām sadalīt, kurš ir slavenāks un kurš ir vairāk strādājis, kurš ir mazāk strādājis.
Jā, mums klausītāji pilnīgi bez aicinājuma sūta tev jautājumus. Mm-hmm. Nu, piemēram, tāds jautājums, kas ir visgrūtākais tavā darbā, varbūt noķert kādu zvaigzni? Tāds ir klausītāja
jautājums. Jā, visgrūtāk jau, kā es teicu, sevišķi jau kultūras žurnālistikā.
Nu, tur ir daudz zvaigžņu.
Jā, jā. Nē, nu, taču visi savējie. Nu, kurš man nezina? Kurš man nezina? Man viņus nevajag ķert. Visi savējie.
Bet Egils Zinis bija teicis, ka žurnālista dzīvē, nu, tur viņš runāja par intervijām garām, esot divi tādi ļoti patīkami posmi. Tad, kad tu sarunājies ar cilvēku, nu, tā kā mēs ar tevi teiksim.
Tā kā ir nodrukāts, jā.
Nē, tad, kad saņem honorāru. Bet pa vidu, viņš saka, tur ir to interviju šifrēšana un ļoti, rediģēšana ļoti un tam līdzīgi. Mm-hmm. Tev ir savādāks tas ritms, bet jā, kā tas ir?
Jā, tāpēc arī televīzijā tomēr tas ir tā kā ātrāk, un ja vakarā, nu tad, es nointerviju līdz pasākuma sākumam, es noklausos pierakstu tās minūtes, sekundes, tas ir nervos, protams, jā. Bet, nu, tu montē, ja. Es domāju, ka laiks ir, katrā tas darbs tā kā būtu intensīvāk, nevis tā kā, bet tā noteikti ir. Te pašā laikā tas ir īsāks laiks, ja. No laika apcerēt, nu, pēc tam, kad es uzgājis gaisā, tu saproti, ka vajadzēja montēt pilnīgi vissavādāk. Bet tas ir aizgājis. No tādu viedokļu arī man labāk patīk televīzija. Tas ir ātrāk. Tas ir ātrāk.
Kāda šobrīd ir tā tava darba diena panorāmā?
Oi, nu nē, nebojā cilvēkiem gara stāvot.
Ir tik slikti?
Nē, vienkārši, nu tāds puskūrorts. Mājās es rakstu tekstu datorā, ja. Es aizbraucu uz filmēšanu vai aizēju. Ja tajā dienā sišķiet braucām ar televīzijas mašīnu studija, nē, nākamajā dienā montāžas kāpi transportā un, vai eju kājām uz mājām, nākamajā dienā brauc montēt. Nu, principā tas ir kūrots.
Tu šodien ienāci studijā un jautāji, kā tad Dezeriņš, jo tu rīt iesi uz Nacionālā teātra izrādi, filmēt izrādi. Vai tev jau galvā ir kaut kāds plāns?
Vienmēr.
Ir jau, ja?
Jā, nu kādreiz ir, ka ļoti grūti, bet ja pat ļoti grūti paredzēt, es tomēr cenšos, bet plāns ir obligāti. Arī es vakar zvanīju, Nacionālā teātra presekretārei Līgai Rimševicei, un es pateicu, nu, ko es gribu, kas man interesē, kāds aktieris, viņa teica, nu, tas ir tas, kurš vienmēr jau iepriekš zina, ko viņam vajag. Es, jā, jā, tas man jā.
Tu vienmēr zini, ko tev vajag, un tu teici, ka tev viss pazīst. Kā tu tiec galā ar situācijām, kad tev nāk klāt cilvēki un pārmet tev, ka viņu radītais kultūras notikums nav atspoguļots panorāmā?
Man izdodas labā, ar savu humoru izjūtu un savu aktieru dotībām es izliekos pa muļķi. Es kaut ko tur saku, nu kaut ko tādu, ja, ka nav ko atbildēt.
Tā sanāca, vai
jo, ne? Jā, tā sanāca, jo stāstīt nopietni, pieši kā nerzbojāt, nu tāpat neticēs, negribēs to dzirdēt, nu kā tam jēg? Ja, pats, ja arī pats cilvēks to nesaprot, ka tas, nu, tas nav strikt nāmen kā baznīcā taču. Mm.
Šeit ir vēl viens klausītāja jautājums, vai Andrejam Volmāram Latvijas kultūra telpā nav kļuvis par šauru?
Nu, nē, cits telps nav. Nē, man ļoti interesanti.
Ir ļoti interesanti, jā.
Jā, protams, jo vairāk tu uzini, jo vairāk tev paliek interesantāk. Nu, kāda telpa, es būtu jauns, es prastu valodu. Protams, skatos, ka, piemēram, es varētu būt labāks par to, to krievu žurnālistu Maskavā, es būtu labāks par to ārzemnieku, piemēram, Meco kanālā, kas tur vada, ja? Bet, nu, diemžēl tā tas ir, ja? Kāpēc diemžēl? Nē, fuj, kā diemžēl? Ļoti labi. Katram savs.
Kā ir ar to jaunību? Kā tu sāki televīzijā?
Tu zini, ļoti dīvaini. Sanāk tāda, es tieši pat to tā pie sevis domāju, atzinības krusta zīme, kā tas saucās?
Man šķiet, ka trīs zvaigžņu ordenis, bet ja tu vēl...
Nē. Ir viens cits apbalvojums, kuru piešķīra un pasniegs Silvijai Freinbergai, tā zinātniecei.
Šogad,
krusta zīme, kaut kā tas saucas. Un viņa aizdevusies bija atvaļinājumā bez augsts, lai rakstītu grāmatu par Dinu Kupli. Un tā vieta televīzijā, tātad televīzijā teātra redaktora, vieta bija brīva uz laiku. Un toreiz nelaicis Ģirds Zenīts, nelaicis Māris Grēviņš, man teica, nāc pastrādāt kādu laiciņu. Un Ģirds bija vienkārši turā mākslā, bet viņš to zināja, bet Māris Grēviņš televīzijā strādāja. Un, ja tev patiks televīzijā, tu paliksi. Tu padomā, jā.
Tā un tas arī bija pirms cik gadiem?
Oi, nekas, ka 1974. Varēja būt.
Mm-hmm. Jā. Jā, es jau domāju, ka tu sāc jokot un teikt, ka tu nezini, kādu tu apbalvojumu.
Nē,
tā
nē,
nav,
nē,
ja?
Nē,
tu
tas
zini.
Nav.
Nē. Vēl kāds klausītājs mums jautā, vai jūs, Valmār kungs, savā karjerā varat noteikt tādu brīdi, kad jūs sajūtāties slavens vai atpazīstamība nāca palēnām?
Diezgan ātri, man liekas, jo tajos laikos tomēr man tie smiekliņi, tikā tie jociņi, pa kuriem man ļoti kritizēja televīzijā, ka tas veicināja to atpazīstamību. Un zvaigžņu slimības ļoti ātri slimoju. Ļoti
bet
forši,
bija,
jā.
Vai ne?
Jā, protams, bet es ļoti ātri slimoju. Man ļoti veicās, es ātri slimoju. Un pēc tam jau sapratu, ka tā atpazīstamība jau nāk, no tā, ka tu tur esi tajā kastītē. Ja es nebūtu tajā kastītē, nebūtu šīs atpazīstamības, nu tā jāsaprot, kāpēc tas notiek. Ka tas ir arī šo apstākļu dēļ, ka tas nav tikai tavs nopelns.
Vai ir tādi visbriesmīgākie zvaigžņu slimības sindroma, tādi simptomi, ko tu pamani, teiksim, kādreiz savos jaunajos kolēģos?
Man liekas, ka īpaši nav viņiem tāda zvaigžņa.
Nav laika.
Jā, viņi ļoti daudz strādā, ļoti daudz, ja atšķirībā no mans. Es domāju, sižet skaits ziņā, ja daudz. Jā, nu nē. Viņi pārņem, tad tur meitenes, kuriem maz bērni, vai kurām ir, kuras tikko aprecējušās, jā, tā kā, nu, viņām tu vēl nodarboties ar zvaigžņošanos, jā, nav prātā. Nē. Es domāju, ka tagad ienāk vairāk cilvēka tā doma par strādāšanu, nevis izrādīšanos.
Vai tev nav bijusi tāda doma par savu autorraidījumu?
Tu zini, agrāk jā. Nu, kā pa brīžiem man tur uzpeldēja, Zelta Vilnis nebija autoraidījums, Andrejs no mājās. Tas
ceļošana,
bija, jā? Jā, ceļošana, bet tas nebija Latvijas televīzijas projekts, tas bija labvakar projekts. Mm-hmm. Jā, padomu laikos, kas kur kāda bija, jā, kur doties skatīties, klausīties. Tagad vairs nē.
Bet nav tāda sajūta, ka paliek ļoti daudz aiz kadra, ko tev gribētos teikt? Es nezinu, komentēt, jautāt?
Ļoti daudz. Vai es tā kādreiz domāju, ka savā laikā es nepiekritu, kad tā kā vadīja panorāmā pārņēma labvakars 90. Gada sākumā. Ojārs toreiz Rubens piedāvāja sestdienās taisīt Valmāra ziņas. Bet toreiz es ļoti lielā mokā mēģināju tikt vaļā no tā zaķisaus ritmu sindroma, jo neviens vien uzskatīja, ja tur esmu muļķis kadrā, tad esmu arī dzīvē muļķis. Jā. Un es sapratu, ka man jāpieliek tam ir punkts, jo tam man ir caura, man nākotnes nav vairs. Jā. Jā. Un es toreiz kategoriski atteicos. Un tādā nevienreiz vien es pie sevis domāju, es tādu taisītu, tas būtu man pašām interesanti, tas arī būtu tas autoraidījums. Bet es saprotu, ka toreiz tā politiskā situācija bija viņi, mēs un punkts, jā. Melbaltais toreiz bija, jā, melbaltā krāsa. Tagad, ja es ne tai partijai uztaisīšu nepaprātam, jā, tad būs. Nākamā reizē ne tai partijai, un tāpat tas raidījumu, to raidījumu likvidējas, tā kā arī tāpēc nav vērts.
Tagad kāda klausītāja raksta, man uzreiz ir jābrīdina, kā teica man viens kolēģis, agrāk nāca meitenes, prasīja autogrāfus sev, pēc tam mammai un tagad vecmāmiņai.
Jā.
Piedod, Andrei, ir jā. Tāda vēstule.
Jā.
Paldies Andrejam kopš bērnības, skatoties panorāmu Omē blakus.
Jā.
Andrejs asociējas ar prieka virpuli, un tādēļ jautājums, kur var ņemt tādu pozitīvismu?
Atbildēšu, bet... Viens jautājums, divas atbildes. Mēs pagājušā gada rudenī kolēģi filmējām Ugunskura nakti buļos. Un pienāk viena jauna, ļoti smuka meitene, nu cik tumsā varēja saskatīt, bet tumsā likās ļoti smuka. Un saka, var palūgt jūs autogrāfu. Es baigo prieku uzrakst un atstās sāk spīdēt man. Un viņa man saka, mana mamma būs ļoti priecīga. Viss sabojāja. Kur tā dzīves prieka? Es nezinu. Es nezinu, kur ir dzīves prieku. Varbūt domāšanā, varbūt arī piespēlēju, izliekos. Vienmēr liekas, ka lai cik slikt, gan jau būs labāk. Laikam tā ir tā doma. Es nezinu. Lai gan es kundzei pateiku, ka noteikti man ir aktierisks dotības. Es protu arī, ka man ir smagi izlikties, jo, piemēram, ka mēs filmējām pēdējo zaļsaules ritmus, es zināju, ka man mamma mirs, es zināju. Un man bija jāspēlē tie ritmi, jāspēlē. Padomā, tur jau bija vairākas filmēšanas dienas, ja? Un tad, kad raidījums gāja gaisā, 1. aprīlī viņa arī nomira, tad dažas stundas pirms raidījuma. Tā kā, ko es teiktu, tas ir tas publiskais tēls, pieņemsim, ja?
Jā, starp citu jautājumus par cilvēkiem, kur aiziet lielas kultūras personības, protams, ka aiziet mūžībā, un tad ir jādomā par to, kā par viņiem pastāstīt. Es domāju, ka pēdējais stāsts par Verziņu Gajevsku un Singu, kura mums šķiet pilnīgi bez komentāriem uz bērnības balss, Karlsons un vispārējais, tagad jau ir jāizstāst, kas ir bijusi Verziņu Gajevska. Kādas tev ir šīs sajūtas, tad, kad ir jāgatavoties sižeti, kad kāds atkal liels kultūras cilvēks ir aizgājis? Vai ir jāsāk tas stāsts no tā, kā tu stāstītu, teiksim, saviem bērniem par viņu?
Jā, tas ir ļoti traks. Es tā mēģinātu restaurēt, kā es to daru, tas visu laikam kaut kā tomēr intuitīvi, jo nedod Dievs, tagad man sāk domāt, ir tādi, kas vispār neko nezina. Tad ir tādi, kas daudz zina. Piemēram, pēdējo 20 gadi, kad viņi vairs nespēlē teātrī, bet televīzija rādījis regulāri fragmentus no arhīvu. Vai arī tie cilvēki, kas paši redzējuši viņu skatuvus, ir tajās lomās toreiz. Ja. Es pat nebiju to aizdomājies. Tas ir tas, ka cilvēkam prasa, kur kā viņš spēr pirmo, viņš apmūst, un tu man apmūsināji. Paldies Dievam, ka es neesmu par to domājis, ka esmu darbojies intuitīvi. Jo, nekas, ka tas stāsts jātais emocionāli, un tur ikā tu viņu sāc, un tu nezini, kā tas aizies un kā tas beigsies. Tā ir, šajos gadījumos, manuprāt, ir tā intuīcija.
No pēdējā laika tādiem spilgtākajiem Latvijas kultūras notikumiem, ko tu uzreiz nosauktu bez domāšanas, vai cilvēkiem, kas ir parādījušies Latvijas kultūrā šobrīd?
Oi, un kāpēc tik grūts jautājums tu uzdod?
Tāpēc, ka te vieglas vispār neuzdod.
Jā, tu vieglas neuzdod. Man patīk, ka tu man neprasi, kāds ir mans komiskākais gadījums televīzijas vēsturē vai filmējot.
To tev noteikti pajautās.
Celtinā presa.
Jā.
Kas man patika? Kas man ir paticis? Es kā teātra kā laika neesmu gājis, man bija vienkārši pēdus operācija un bija grūti pārvietoties kādu brīdi, jā. Finita la komēdija man ļoti patika, noskatījos pēc gada tikai, ja? Dailes teātrī man ļoti patika. Mums ir koncertu daudz, labi, bet momentā tā iedomāties kādu koncertu es nespēju. Mm-hmm. Kausies, neuzdot tik ātīgs jautājums. Es nevaru iedomāties, ko. Grāmatas ļoti daudz interesants nilasīs, bet nav jau teikts, ka tās ir tikai latviešu autori. Piemēram, Makāņina Asānis lasība, kas izdot ir 2001. gadā, Krievijā, protams.
Starp citu par grāmatām, tev nav bijis doma, kāda grāmata pašam uzrakstīja?
Tu zini, tad, kad tu man prasīji, kas paliek pāri, jā, no tām intervijām, tiem piedzīvojumiem, es ļoti nožāloju, ka es kaut kad neesmu sācis rakstīt tā, nolicis, laikas pa laikam atceros, kā esmu intervējis Maskavas teātra, visas slavenības, ka es redzu viņus jau vienmēr tāda personiski attieksmi pret viņiem, jo viņas esmu intervējis un kādu brīdi esmu bijis ar viņiem divatā. Ja? Un, jā, bet es domāju, ko tur vairs tagad? Ka vajadzēja kaut kā to sākt jau sen. Jā, man ir gribējies, jā. Ļoti gribējies.
Var jau būt, ka tas laiks vēl pienāk. To nevar zināt.
Zini, bet arī laikam tas, ka televīzijā strādājot, tas paņem tomēr, kaut kas teicās, ka kūrot režīms, bet tomēr tev galvā ir tas darbs, tev ir gribas atpūsties pēc darba, atslēgties loģiski, ja nevis rakstīt grāmatu, pastīties futbolu vai ieslēgt meco un klausīties koncertu. Ja. Kāda vairs grāmata? Un tad, kad tiešām nav ne grāmata, ne pirms lasīšana vai televizors, gribas ārā pastaigāties, tā kārtīgi staigāties. Ja. Kaut kā. Kas
kāds
ir bijis?
Tev ir attiecības ar sociālajiem portāliem? Tu blogo, neblogo, kontaktējies? Nē, ja?
Es dažreiz, man tā kā aicinājuši, vienreiz vien bijusī kolēģi dzēniec aicināju Facebookā, viņi tur man iekortelējis, iegāju, viņi man uzreiz uzrakstīja, Andrei, čau, kā sviežas, es domāju, tagad man rakstīt čau, kā
un tā
sviežas.
Katru dienu, vai
jā, ne? Katru dienu, es momentā izgāju ārā.
Mm-hmm.
Jā, un tagad, nē, es paskatos, es pat vairs gan īsti komentārus neskatos, un pieši kā man tās riebeklības lasīt. Es paskatos notikumus, virsrakstus paskatos.
Vai skatītāji kaut kādā veidā reaģē uz to, kas notiek panorāmā? Viņi, es nezinu, piezvana, uzraksta,
Es domāju, ka tas laiks, kad zvanīja, ir beidzies, man liekas, jā. Es jau neesmu producents, kurš sēž pie telefona. Es
jā, saprot, kurš atbild, vai ne?
Kurš atbild, nabags, jā. Bet es domāju, jā, es esmu ļoti dzirdējis daudz, ka Twitteroju daudz, jā.
Mm-hmm.
Bet, lai es atbraukt mājās, kas mums taisīs tādu smagu sižetu, lai es tagad taisītu vaļā datoru un lasītu, ko raksta, nu, priekš kā es labāk paņemu attaisu vīnu pudeli.
Vai tu var restaurēt to sajūtu, kāda tev bija, kad tu uzzināji, ka tev piešķirt šis trīs zvaigžņu ordenis?
Ā, man Dagnī Neimana kolēģi.
Producenti,
jā. Jā, producenti. Viņi bija, bet viņi sēdēja mājās, bet ieslēguši savu datoru, jā. Nu, tā, kam viņam tas producenta masinīs ieslēgti datoru no rīta, jā. Un es paēdu brokas, beidzot ieslēdzu telefonu, jā. Nebija ļoti agars rīts, esmu pūts, es eju vēl gulēt, un tad cenšos no rīta pagulēt, tāpēc arī es teicu, ka es negribu stāstīt, jā, savu dienas ritmu tā ļoti pa punktiem. Cilvēkiem var nepatikt.
Nu, lēnām jau atklājās.
Lēnām atklājas pamazām, jā. Nu, lūk, jā, šīs pusstundas laikā. Un tad Agnīma atsūta īziņu, apsveicu ar valsts apbalvojumu. Es uzrakstīju ar ko? Viņi man piezvanīja, tu nezini, viņi saka, es tā rakstīju, domāju, ka tu vienkārši nevarēsi, es nevarēšu tev parunāt, visu laiku skan, es saku, nē, nekas neskan.
Viss ir mierīgi.
Viss ir mierīgi.
Tas 4. Mājas nozīmē, tev būs tāds īpašs tomēr.
Jā, man ļoti gribējās taisīt sižetu par filmu, Latvijas filmu maratonu, tur filmas pirmizrāde par Māru Ķimeli. Es neesmu arī bēgšanu no Rīgas, jā, redzējis, jā, un to sižetu taisījis. Es man kaut ko ļoti gribējās, ļoti, jā, nu skaidrs.
Tagad
man
nesanāks.
Tā būs brīvdiena.
Andrei, paldies tev, ka tu atnāci šodien.
Tas ir viss, mēs vēl varējām parunāt, ne?
Mēs tagad aiz durvīm,
jā.
Jo citi kolēģi.
Tā bijušo kolēģi, jā.
Jo redzi, panorāmā jau arī tas laiks beidzās.
Jā, un strikti.
Un strikti. Jā. Un tieši tāpat arī rādījā.
Jums tāpat ir, jā.
Un mums ir tāpat. Mums ir tāpat.
Tur redzi, jums nav vieglāk.
Bet panorāma ir jūsējā, un man prieks, ka panorāmas kultūras žurnālists Andrejs Valmārs šogad saņem trīs zvaigžņu ordeni.